สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แล้วฟังไปแล้วนะครับมีแง่คิดที่น่าสนใจและถ้าต้องการอยากจะได้บทศึกษาเป็นสมบัติส่วนตัวนะครับบทศึกษานี้มีค่ามากจะทำด้วยความประณีตข้อพระคัมภีร์เป็นตัวหนาแล้วก็คำอธิบายนี้เป็นตัวบางนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งมอบแด่ท่านฟรีฟรีนี่คือแบบไม่มีเงื่อนไขครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เรากำลังศึกษาพระธรรมฮาบากุกซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมฮาบากุกเป็นคำพยากรณ์ที่แต่งเป็นบทเพลงสำหรับวงออร์เคสตราบรรเลงนะครับและชื่อฮาบากุกแปลว่าก่อนและเป็นชื่อของผู้เขียนตอนที่แล้วได้ศึกษาพระธรรมฮาบากุกถึงข้อ11ในบทที่1นะครับเป็นคำถามของผู้พยากรณ์คำถามที่น่าสนใจคือถามว่าทำไมพระเจ้าปล่อยให้มีความชั่วร้ายโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับประเทศยูดาห์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านฮาบากุกทำไมให้มีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นคำตอบจากพระเจ้านะครับคือพระองค์ใช้คนเคเรียหรือว่าบาบิโลนมาลงโทษคนยูดาห์คือตอนนั้นอาณาจักรยูดาห์เป็นอาณาจักรทางตอนใต้ก็มีความชั่วร้ายนะคนดีรับเคราะห์คนชั่วได้ดีท่านฮาบากุกก็มีคำถามว่าทำไมปล่อยให้คนชั่วลอยนวลอยู่พระเจ้ามีคำตอบดูเหมือนท่านคิดว่าพระเจ้าไม่สนใจนะครับความชอบธรรมความยุติธรรมศีลธรรมที่เสื่อมลงไม่สนใจเลยอันที่จริงพระองค์ได้ตรัสตอบนะครับว่าไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นคำถามหรือว่าปัญหาที่สองของท่านฮาบากุกเมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงใช้คนบาบิโลนเพื่อลงโทษประชากรของพระองค์คือคนยูดาห์ก็ทำให้เกิดปัญหาหนึ่งในความคิดของท่านฮาบากุกตอนนี้ท่านมีปัญหานะครับถามในข้อ12ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์องค์ผู้บริสุทธิ์ของข้าพระองค์พระองค์ไม่ได้ดำรงมาแต่นิรันดรหรือข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตายข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสถาปนาเขาไว้เพื่อแก่การพิพากษาโอภาษิลาพระองค์ทรงตั้งเขาไว้เพื่อแก่การตีสอนนี่คือปัญหาของท่านฮาบากุกเนื่องจากว่าชาวบาบิโลนนั้นโหดร้ายยิ่งกว่าชั่วร้ายกว่าคนยูดาห์หรือว่าคนยิวทำไมพระเจ้าเลือกชาติที่ชั่วร้ายกว่ามาลงโทษชาติซึ่งชั่วน้อยกว่าคุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเจ้าเลือกวิธีการนี้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่10ข้อ5บอกว่าคนอัสเซียได้รับการทรงเรียกให้เป็นไม้เท้าแห่งพระพิโรธของพระเจ้าพูดอีกอย่างนะครับพระองค์ใช้อัสเซียเหมือนกับแส้เพื่อตีสอนอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลตอนนั้นคนยิวนี่มี2อาณาจักรอาณาจักรเหนือเรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรใต้เรียกว่ายูดาห์อาณาจักรเหนือนี่แพ้อัสเซียแล้วก็สิ้นชาติไปนะครับเหลือทางใต้คือยูดาห์พระเจ้าก็ใช้อัสเซียนะครับเป็นเหมือนแท้อัสเซียเป็นชาติที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าทำไมให้เป็นอย่างนี้และเช่นเดียวกันที่อาณาจักรใต้นะครับคนยิวซึ่งเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวคือพระเยโฮวาห์ทำไมใช้ชาติที่โหดร้ายชั่วร้ายกว่าคือบาบิโลนมาลงโทษเราพบเรื่องเดียวกันนี้ซ้ำๆนะครับพระเจ้าใช้ชาติที่ชั่วร้ายคือบาบิโลนเพื่อตีสอนคนของพระองค์เมื่อพระองค์ตีสอนเสร็จพระองค์ก็พิพากษาบาบิโลนพระองค์ทำเช่นนั้นนะและพระองค์ทำอย่างนี้ในชีวิตของมนุษย์แต่ปัญหาคือว่าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ใช้ชาติที่บาปเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จได้อย่างไรนั่นคือคำถามท่านฮาบากุกบ่นว่า ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์องค์บริสุทธิ์ของข้าพระองค์พระเจ้าทรงมาจากนิรันดร์กาลโดยเป็นพระเจ้านิรันดร์พระเจ้าของข้าพระองค์องค์ผู้บริสุทธิ์ของข้าพระองค์ฮาบากุกบอกในทํานองว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์พระองค์จะใช้ชาติอย่างบาบิโลนที่โหดร้ายชั่วร้ายได้อย่างไรเราได้ยินว่ามีชาติใหญ่เกิดขึ้นที่ฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสแต่เราไม่เคยคิดว่าพระองค์จะใช้พวกเขามาต่อสู้กับเราพวกเขาเคยเป็นมิตรกับเราเมื่อกษัตริย์เฮเซคียาทรงประชวรพวกยิวก็ทรงไม่ใช่พวกยิวพวกบาบิโลนก็ส่งทูตมาหากษัตริย์เฮเซคียาพระองค์ก็ต้อนรับพวกเขาอย่างดีพาไปอวดทรัพย์สมบัติมีเท่าไหร่นี่เอามาโชว์แก่ทูตของบาบิโลนแน่นอนครับทูตได้สังเกตสิ่งเหล่านั้นแล้วก็วันหนึ่งพวกเขาจะกลับมาเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปแต่ว่าฮาบากุกไม่รู้นะเรื่องนี้ครับท่านไม่เคยคิดว่าพระเจ้าจะใช้บาบิโลนเพื่อตีสอนยูดาห์พระองค์ไม่ได้เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าองค์สุดจะใช้วิธีการอย่างนี้นั่นไม่ใช่คำถามของพระเจ้านะครับแล้วท่านฮาบากุกก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตายท่านพูดถูกต้องนะครับในข้อ12นี้ย้อนกลับไปถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวอิสหักและยาโคบพระเจ้าสัญญากับโมเสสและโยชูวาและดาวิดพระองค์ให้พระสัญญาแก่ผู้พยากรณ์ซึ่งได้มาก่อนหน้าสมัยของท่านฮาบากุกพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่ปล่อยให้ประเทศนี้พินาศพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตายนี่เป็นประโยคที่ดีพระเจ้าไม่ละทิ้งคนอิสราเอลพระองค์มีพระประสงค์นิรันดร์กับพวกนี้คือคนยิวเหมือนอย่างที่พระองค์มีต่อคริสตจักรซึ่งพระองค์เรียกออกมาจากสังคมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับคริสตชนในทุกวันนี้ก็สามารถพูดว่าเราจะไม่ตายไม่ตายคือไม่ได้หมายถึงว่าฝ่ายกายนะครับคือยังมีคริสตจักรอยู่องค์พระคริสต์ก็เสด็จมาในโลกเพื่อสิ้นพระชนไถ่บาปมนุษย์พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนแทนเราในพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสนะครับเราเป็นเหตุให้คนฟื้นขึ้นมาและมีชีวิตและพระคริสต์ก็ฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ถูกอายัดไว้เพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมพระธรรมโรมบทที่4ข้อ25องค์พระคริสต์ได้ตรัสกับพี่น้องสองสาวซึ่งเป็นพี่สาวของลาสรัสว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังมีชีวิตอีกกลับมาที่ท่านฮาบากุกครับท่านฮาบากุกบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตายคือยังมีชาติอยู่ไม่สิ้นชาติท่านก็บอกถูกต้องนะครับพวกยิวก็ยังมีอยู่ไม่ตายไม่สิ้นชาติในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ25 26บอกว่าและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมนี่คือเนื้อหาของข่าวประเสริฐสำหรับทุกคนนะครับวันหนึ่งคนเราก็เกิดแก่เจ็บตายแต่จิตวิญญาณนั้นไม่ตายนะครับถ้าจิตวิญญาณตายก็ตายในการละเมิดบาปหมายถึงการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์พระเจ้าเป็นพระเจ้าบริสุทธิ์พระองค์ไม่นำความบาปเข้าไปในสวรรค์แต่พระองค์สัญญาว่าถ้าเจ้าจะเชื่อว่าเจ้าเป็นคนบาปว่าเจ้าไม่สมควรจะได้รับความรอดและไม่สามารถได้รับโดยการกระทำของตัวเองและเราจะให้ความรอดแก่เจ้าเป็นของประทานและโดยพระคุณของเราเจ้าจะได้รับความรอดเจ้าจะได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มีพระองค์ก็มีชีวิตนะครับมีพระองค์ก็มีชีวิตคือเชื่อในพระคริสต์เขาก็มีชีวิตเป็นชีวิตนิรันดร์หมายถึงว่าตายแล้วไปอยู่ที่สวรรค์อยู่กับพระเจ้ากลับมาที่ท่านฮาบากุก ท่านฮาบากุก็ทูลถามพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตายท่านพูดถูกแต่ท่านก็ไม่เข้าใจถึงการกระทำของพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับฮาบากุก่อนหน้านี้ว่าฮาบากุต้องเข้าใจสิ่งนี้นะครับสมัยนี้เมื่อเราศึกษานะครับพระคัมภีร์หรือว่าได้ดูสภาพสังคมรอบตัวรู้ข่าวสารต่างๆนี้ผมคิดว่าเราได้เปรียบกับคนสมัยก่อนโดยเฉพาะสมัยของท่านฮาบากุเพราะว่าเรามีมุมมองจากประวัติศาสตร์เรามองย้อนกลับไปยังสมัยของท่านฮาบากุได้นะครับและเลยสมัยของท่านไปเริ่มต้นของมนุษย์เรามีมุมมองหลายมุมมองจากประวัติศาสตร์นะครับถึงวิธีการของพระเจ้าในการปฏิบัติกับชาติต่างๆในโลกนี้และกับประเทศอิสราเอลหรือว่าคนยิวพระองค์ปฏิบัติกับคริสตจักรของพระองค์ซึ่งอยู่ในสังคมนี้ด้วยนะครับพระเจ้าทำการอย่างลึกลับอัศจรรย์พระองค์ได้ตรัสกับเราว่าทางของพระองค์ไม่ใช่ทางของเราว่าความคิดของพระองค์ไม่ใช่ความคิดของเราในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ8ข้อ9บอกว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทางของเจ้าไม่เป็นวิธีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิธีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นคุณผู้ฟังครับอย่าเป็นห่วงถ้าเราคิดไม่เหมือนพระเจ้าคิดเพราะว่าเราไม่ใช่พระเจ้านะครับตรงนี้น่าเสียใจนะครับบางคนนี่พยายามจะเป็นพระเจ้าซะเองพยายามปฏิบัติเพื่อจะให้ได้รับความรอดเขาคิดว่าชีวิตและความดีที่เขากระทำนั้นจะทำให้เขาได้รับความรอดไม่ตกนรกพวกเขาคาดว่าพระเจ้าจะชมเชยในวันหนึ่งข้างหน้าชมว่าดีแล้วทำดีจริงนะครับแต่ที่จริงแล้วคนเรานะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบเหมือนคนสอบไม่ผ่านนะครับสอบไม่ผ่านก็คือสอบไม่ผ่านคนสอบผ่านนี่สมมติว่าทำข้อสอบได้ 60% นะครับถึงจะผ่านทำได้ 59% ยังไงก็ไม่ผ่านนะครับแต่คนที่ได้ 59% อาจจะภูมิใจและคิดว่าตัวเองดีกว่าคนที่ทำข้อสอบได้ 40% แต่สำหรับมาตรฐานของพระเจ้าคือสอบตกนะครับในด้านของคนเราที่ไม่สมบูรณ์นะครับอย่างไรก็ตามครับที่เราศึกษามานี้คือสภาพของประเทศยูดาในสมัยของท่านผู้พยากรณ์ฮาบากุกท่านบอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตายข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสถาปนาเขาไว้เพื่อแก่การพิพากษาฮาบากุกบอกถึงคนบาบิโลนคนบาบิโลนนี่เป็นคนชั่วแต่เราเป็นคนดีนะพูดอย่างนี้นะครับเหมือนกับหลายคนที่ยังแบ่งเขาแบ่งเราโดยดูที่ผิวบ้างดูที่การศึกษาดูที่เชื้อชาติบ้างนะครับแล้วคิดว่าตนนั้นดีกว่าคนอื่นโอ้พระศิลาพระองค์ทรงตั้งเขาไว้เพื่อแก่การตีสอนในข้อ12นี้บอกอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านฮาบากุกกำลังบอกว่าโอ้พระเจ้าเราไม่ได้เลวร้ายนักพวกเขาคือคนบาบิโลนต่างหากเนี่ยเป็นคนโหดร้ายพวกเขาคือผู้ที่พระองค์ควรจะพิพากษาและลงโทษท่านฮาบากุกลืมไปแล้วนะครับท่านเข้าฟ้องพระเจ้าและถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับความชั่วท่ามกลางประชากรของพระองค์คือคนยูดาห์ท่านฮาบากุกได้ชี้ว่าประชาชนได้ละทิ้งธรรมบัญญัติไม่สนใจพระดำรัสของพระเจ้าท่านได้กล่าวหาพระเจ้าว่าไม่ได้ทำอะไรกับสภาพแบบนั้นท่านลืมไปแล้วนะครับต่อไปเป็นข้อ13ข้อ13บอกว่าพระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินที่จะทอดพระเนตรการชั่วจะทรงมองดูการผิดก็ไม่ได้ฉะไหนพระองค์ทอดพระเนตรคนทรยศและทรงเงียบอยู่เมื่อคนอธรรมคืนคนที่ชอบธรรมเกินกว่าตัวเขาเสียพระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินที่จะทอดพระเนตรการชั่วนี่ก็เป็นความจริงพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ไม่สามารถมองความชั่วนั่นคือเหตุผลที่ไม่มีใครสามารถเข้าสวรรค์พร้อมกับ บาปติดตัวเข้าไปด้วยและนี่คือเหตุผลที่เราได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้าเราทุกคนต้องการอำนาจแห่งการชำระของพระโลหิตแห่งพระเมสสโปดกคือพระเยซูคริสต์เจ้าเราต้องได้รับธรรมชาติใหม่ต้องบังเกิดหรือว่าเกิดใหม่แม้แต่นิโคเดมัสในสมัยของพระคริสต์นะครับท่านนิโคเดมัสเป็นนักศาสนาที่เคร่งครัดก็ต้องการการบังเกิดใหม่และรับธรรมชาติใหม่ศาสนาจะไม่ลบล้างความผิดความบาปของมนุษย์จะมีก็พระโลหิตไทยของพระคริสต์ซึ่งสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์สามารถลบล้างบาปนั้นได้ครับก็ถูกกับพระเจ้ามิได้ทอดพระเนตรการชั่วหรือมองการชั่วและนี่คือเหตุผลที่เราไม่สามารถเข้าสวรรค์จนกว่าบาปของเราจะถูกจัดการแล้วพูดง่ายๆคือสวรรค์เป็นที่ที่บริสุทธิ์นะครับความบาปนี้ไม่มีถ้าจะเข้าไปนี้ต้องไม่มีบาปนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับเมื่อพระเจ้ายกโทษให้เราที่พระองค์ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบุตรของพระองค์คือพระคริสต์ได้รับโทษความบาปแทนเราไปพระเจ้าไม่ได้เป็นคนแก่ขี้สงสารนะเกรงอกเกรงใจไม่กล้าลงโทษมนุษย์ที่ทำไม่ดีและก็เกรงใจนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ไม่ทอดพระเนตรหรือมองความชั่วพูดง่ายๆคือชั่วไม่เอาละไม่ต้องมาคุยกันด้วยเหตุนี้เราต้องสารภาพและรับการยกโทษความผิดความบาปของเราก่อนที่พระองค์จะยอมรับเราในข้อ13นี้ครับฉะไหนพระองค์ทอดพระเนตรคนทรยศตอนนี้ฮาบากุบอกว่าพระองค์ไม่สามารถไว้ใจคนบาบิโลนได้นะคนบาบิโลนนี่เป็นคนชอบทรยศเป็นคนผิดคนบาปเป็นคนชั่วท่านฮาบากุก็พูดถูกนะแต่ว่าพระเจ้าใช้คนบาบิโลนเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเรื่องนี้น่ากลัวสำหรับเรานะครับเรามักคิดว่าพระเจ้าไม่สามารถใช้ชาติที่ชั่วร้ายเพื่อตีสอนอีกชาติหนึ่งเมื่อมองดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราอาจจะตกใจนะครับแต่พระเจ้าไม่ตกพระทัยพระองค์ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่ยุ่นนอกเหนือการควบคุมของพระองค์พระองค์ยังปกครองจักรวาลนี้อยู่นะครับฉะนั้นพระองค์ทอดพระเนตรคนทรยศและทรงเงียบอยู่เมื่อคนอธรรมกลืนคนที่ชอบธรรมเกินกว่าตัวเขาเสียวลีท้ายของข้อ13ฮาบากุกพูดผิดกับตอนนี้เพราะว่าไม่มีคนที่ชอบทำกว่าตัวเขาเพราะว่าไม่มีใครชอบทำเลยท่านควรจะบอกว่าคนที่บาปมากกว่าตัวเขาแต่พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระองค์จะพิพากษาบนพื้นฐานนั้นพระองค์ใช้คนบาบิโลนเพื่อมาลงโทษประชากรของพระองค์คือคนยูดาห์ที่ทำผิดทำบาปเรามาถึงตอนที่เป็นโวหาที่ไพเราะที่สุดตอนหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับในข้อ14 15 16บอกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงให้มนุษย์เป็นดั่งปลาในทะเลเป็นดั่งสิ่งเลื้อยคลานที่ไม่มีหัวหน้าคนเคเรียจับคนทั้งหลายมาด้วยเบ็ดเขาล่าคนมาด้วยแหเขารวบคนมาด้วยอวนของเขาเขาจึงเปรมปรีและเรืองโลดเพราะฉะนั้นเขาจึงถวายสัตว์บูชาแก่แหของเขาและเผาเครื่องหอมให้แก่อวนของเขาอาศัยสิ่งเหล่านี้เขาจึงดำรงชีพอยู่อย่างฟุ่มเฟือยอาหารของเขาก็สมบูรณ์ข้อ14-16เพราะว่าพระองค์ทรงให้มนุษย์เป็นดั่งปลาในทะเลเป็นดั่งสิ่งเลื้อยคลานที่ไม่มีหัวหน้าในข้อ14หมายถึงความโหดร้ายที่คนบาบิโลนปฏิบัติกับศัตรูเหมือนกับพวกเขาไปจับปลาในทะเลศัตรูนี่เป็นเหมือนปลาในทะเลหรือสัตว์เลื้อยคลานบนดินที่ป้องกันตัวไม่ได้เบ็ดแหและอวนหมายถึงกองทัพและอาวุธที่คนบาบิโลนใช้เพื่อชนะสงครามองค์พระเยซูคริสต์ได้เปรียบนะเรื่องการจับปลาเปรียบเทียบนะครับแต่พระองค์จับปลาเพื่อช่วยคนนะครับเปรียบเทียบคนเป็นปลาเหมือนกันแต่พระองค์เปรียบเพื่อช่วยคนไม่ใช่เพื่อทำลายคนพระคริสต์ได้ตรัสกับสาวกบางคนของพระองค์ซึ่งเป็นชาวประมงว่าท่านได้จับปลาและนั่นก็ดีแต่เราจะให้ท่านจับคนเหมือนจับปลาอันนี้ต้องดูในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ19นะครับคนของพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้านั้นงานที่สำคัญที่สุดนะครับคือ เป็นคนจับปลาเราต้องเป็นคนที่จับคนเหมือนจับปลาในตอนนี้นะครับจับปลานี่คือสร้างเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงถวายสัตบูชาแก่แห่ของเขาและเผาเครื่องหอมให้แก่อวนของเขาในข้อ16ชาวบาบิโลนไม่เชื่อในพระเจ้าและก็ไม่ได้ให้เกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงประชนและเที่ยงแท้สำหรับความสำเร็จของพวกเขาส่งมอบบทศึกษาให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ